Бил грузинский беспилотный самолет над Абхазией.
Вы слушаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску працягваецца працэс 14. Гэтую справу завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, раней па гэтай справе суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Ну а сёння перад судом цэнтральнага раёну Менску паўсталі трое абвінавачаных: Павел Вінаградаў, Максім Дашук і Міхаіл Субач. За працэсам сочыць наша корэспандэнт. Респондентка Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Добрый дзень. Сапраўды, гэты працэс пачаўся не ў такой нервовай абстаноўцы, у якой судзілі 10 чалавек, аднаго з якіх пакаралі зняволеннем — Андрэя Кіма. Гэтым разам у судзе спецназацаў было значна менш, але і менш людзей прыйшлі на суд. Суддзя Валерый Есман вызначыў такі парадак: спачатку дапытаць сведак з боку абвінавачання, потым прагледзець відэа кліпы, якія зрабілі супрацоўнікі міліцыі і супрацоўнікі следства, а ўжо пасля гэтага дайсці да спрэчак. Усе апытаныя ў гэтай справе, а менавіта ў гэтай справе, ў справе гэтых трох юнакоў, давалі паказанні дырэктар ГУМу, дырэктар крамы цэнтральнай, а таксама дырэктар крамы Лакамка. І вось у гэтай сітуацыі яны ўсе казалі, што не маюць ніякіх фінансавых прэтэнзіяў да гэтых абвінавачаных. А дарэчы, першы раз яны казалі, што і крама цэнтральнай, а таксама крама Лакамка панеслі некія выдаткі. Дык вось Одна выступоўца выклікала хвалю абурэння ў зале. Гэта спадарыня Бажэнава, якая з'яўляецца старшынёй камісіі ў справах непаўналетніх. Яна казала у якасці аргумента наконт таго, што Максім Дашук, які з'яўляецца непаўналетнім, не вельмі добры хлопчык, тое, што летась ён прагуляў два урока без паважнай прычыны. І суддзя амаль 20 хвілінаў дапытваў у хлопчыка, чаму ён 28 лістапада прагуляў два урока, а 30 лістапада прагуляў адзін урок. І вось менавіта гэта выклікала і абурэнне, і смех. Потым перайшлі да прагляду відэа, і вось ужо сёння скончылі агляд пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, і такім чынам заўтра ўжо адбудуцца спрэчкі. Адвакаты не выключаюць, што пасля абедзенага перапынку суддзя Валер Есман можа ўжо агучыць і прысуд.
Это была наша корреспондентка Любоў Лунёва. Ну, а наш корреспондент Алесь Дашчынскі сачыў за тым, што адбываецца каля будынку суду. Сюды сёння прыйшлі каля 30 палітыкаў і прадпрымальнікаў, каб падтрымаць абвінавачаных у працэсе 14. Сёння ў часе разгляду справы невядомыя прымацавалі на даху аднаго з будынкаў расцяжку «Не рэпрэсіям». Перадае Алесь Дашчынскі.
На вуліцы Кірава, дзе знаходзіцца суд, стаялі тры аўтобусы са спецназам. Міліцыянты патрулявалі вуліцу, дзяжурылі ля ўваходу ў будынак суду, аднак усіх, хто хацеў на працэс, прапусцілі. Некалькі моладзевых актывістаў засталіся ў двары суду. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў заявіў, што сённяшні працэс — гэта працяг расправы над моладдзю.
Первапрычыны, чаму гэты мітынг адбылся, даже ніхто і не збіраецца расследаваць. Бо мітынг адбылся к таму, што прадпрымальнікі выкарыстоўвалі сваё права на мірныя сходы. У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзіць на гэтыя мітынгі і ладзіць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуй гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Спадар Макаеў нагадаў, што ўдзельнікі акцыі 10 студзеня пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які супярэчыць канстытуцыі. Палітык Вячаслаў Сіўчык кажа, што прыйшоў у суд, каб падтрымаць моладзь, якую судзяць па палітычнай справе. справе.
Показания сведков я прослухал. Ничего по Дашуку, Субачу, Винограду натурально не прогучало. Судья спробует что-то вытеснуть из этой ситуации. Она вот разглядала там прогул Дашука в школе. Вельми зараз великая за их есть просто тревога, потому что шкода молодь, которую таким чином снова спробует засудить. Вот для того, как заполохать всех и судить этих троих.
Владимир Романовский сказал:
сегодня я мог наблюдать, что некоторые свидетели выступали очень сдержанно, понимая, очевидно, что они становятся просто участниками расправы власти над молодыми людьми, стремящимися к демократии.
Антон Койпіш, як і ще 9 фігурантів справи 14, уже осуджені. Його покарали штрафом. Антон лічить себе невинуватим і тепер обскарджує присуд. Він порівнює сьогоднішній суд з попереднім.
Суд довольно мощно отрознивается. Мне кажется, некую працу над помылками зарабили после попереднего суда. Организаторы этого суда у двух костях. Например, сейчас опытываются уже и директоры ЦУМа, ГУМа и так далее. Але вот эти громадянские, которые их опытывают, они больше не свои, это видовочно, худшее спочивают нам.
Серед назиральников на процессе дарадца чешской амбасады Гержман Хроме.
І незабаві після обвестки про лёс одного з засуджених у справі 14 Андрея Кіма.
До яких соціальних наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчык і эканаміст Александр Чубрык.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна ў праз 20». Палітвязня Андрэя Кіма змясцілі ў карантын Бабруйскай калоніі. Не выключана, што ў гэтай калоніі актывіст адбудзе 1.5 года свайго зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
26 травня у Беларусі скончылася амністыя, якая пачалася яшчэ на пачатку году. За гэты час, паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ, з турмаў на волю датэрмінова выйшлі болей за 2000 вязняў. Амністыя прыпала на час, калі на волю выйшлі некаторыя з палітвязняў. У прыватнасці былы дэпутат Андрэй Клімаў, лідэр Маладога фронту Зміцель Дашкевіч. Праўда, іх выпусцілі не па амністыі, а пасля перагляду справаў. Але потым колькасць палітзняволеных зноў стала павялічвацца. У красавіку да Александра Казуліна дадаліся актывіст Андрэй Кім і прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якіх арыштавалі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння, 26 траўня, Андрэй Кім патрапіў у Бабруйскую калонію. Пра гэта маці палітвязня даведалася ў спецаддзеле калоніі.
Я пазваніла і да, ёсць такое і ўсё. І што ён ещё не асуджаны на касационнай жалобе.
Што вядома пра Бабруйскую калонію, куды патрапіў актывіст? Бабруйскі журналіст Алесь Чыгір кажа, умовы побыту ў гэтай калоніі нядрэнныя, будынак узведзены ў другой палове мінулага стагоддзя, адмысловы як турэмны. Паказчык адноснай мяккасці рэжыму, тое, хто з вядомых людзей адбывае пакаранне ў Бабруйску, мяркуе журналіст Алесь Чыгір.
Наколькі я ведаю, у дадзены момант у гэтай калоніі знаходзіцца былы старшыня Белнафтахіма Баровскі. Такі, скажам, нейкіх плохіх чутак аб гэтай калоніі, ну, я ніколі не чуў.
Паводле Тацяны Кім, яе сына змясцілі ў карантын. Чым адметны гэты перыяд турэмнага зняволення, патлумачыў былы палітвязень Валер Ліваневскі, знаёмы з карантынам некалькіх беларускіх калоній. Паводле спадара Ліваневскага, звычайна ў карантыне вязні дадаткова абмяжоўваюць у ліставанні і ў спатканнях, але галоўнае, адміністрацыя адразу пачынае ціснуць на непакорных вязняў, у тым ліку праз змяшчэнне ў карцэр.
Не знаю, как он сейчас, вот, в каком бойцовском духе, но чтобы именно сломать, чтобы человек понял, что тут он ничего сделать не сможет, он ни жалобы написать, ничего. Обычно администрация идет. Во всяком случае, было так при мне.
Нагадаю, Центральный суд Менску осудил Андрея Кима на 1.5 года зневоления небыта за напад на милицианта. Активист своей вины не признал и обскардил присуд. Коли отбудется разгляд скарги Андрея Кима, еще неведомо.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. А зараз наша пытанне. Ці ёсць у Беларусі палітвязні? Што вы пра іх ведаеце? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы.
Ці ёсць у Беларусі палітычныя вязні? За палітыку сажаюць ці не?
Знаеце, я сам прадпрымаць, то баюся.
Баіцеся гаварыць?
Баюся, крэдыт взял, вдруг не получыцца работаць дальше.
Точна не магу сказаць, но маё прадпалажэнне, што, возможна, такое имеет место быць, но не паказваецца.
Не паказваецца ўладамі?
Да.
Считаю, што сажаю.
Сажаюць?
Да.
Што можаце канкрэтна сказаць?
Па фільмам, па новасцям, відно. Люди прападаюць.
Канешна.
Канешна ёсць?
Да.
Што вы чулі, канкрэтныя прозвішчы?
Канкрэтна я нічого гаварыць не буду.
сами понимаете.
Что, боитесь?
Да, боюсь. Как и все, в принципе, у нас.
Нет, в Беларуси не садят. Думаю, что у нас все хорошо.
Есть в Беларуси политичные вязни, те сажают за политику.
Ничего ли не ведаем.
А вы?
Тоже ничего ли не ведаем.
Вот как вы думаете, те есть в Беларуси политичные вязни, те садят в Беларуси за политику, те такого нема?
Конечно, есть. Однозначно, что есть. И уверен, и знаю про это. Нет, больше я говорить ничего не буду. Мол, сын в Америке, потом я много знаю чего.
Я лечу, что есть в Беларуси политвязни. Ведаю, что сажают за политику, потому что сам уже несколько раз сидел за свои погляды.
Сидел некие сутки, так?
Ну да, там от 5 до 10, там 15 там было. То есть, ну, агулом у меня там где-то около 100 суток отрымливается. И штрафов больше за 500 минималок, количество так само собрал их. Ты вязни, которые зараз сидят, больше эти процессы все надуманные. Адмыслово для того, как утешить все лякие протесты, которые есть на Беларуси. Как показать им, что за любые протесты могут посадить и надолго. Как люди не выступали просто, как не вылазили наверх, никаких протестов не робили.
Ну, конечно, есть о чем речь. То, что такое, может быть, верю запросто.
Садят, я думаю.
А конкретно прозвище?
Конкретно не знаю, но думаю, что садят.
Официально нет, неофициально да.
Но можно конкретно назвать прозвище, какие вы ведете?
Политические заключенные – это Козулин, Ливаневский, Васильев, потом Климов. В общем, вот так вот, что в первую голову пришло.
Те есть у Беларуси политвязни. Такие отказы мы почули у Городни.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязи уключены и у гэты час, ну а гляд звонков на свободу вы почуете у нашей программе «Хвилина опраз 10». Зараз основная тема дня. У Менску протягивается процесс 14. На гэты раз перед судом паўсталі трое маладзёнаў, яких обвинувачваюць у парушэнні грамадскага парадку у часе акции прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага района замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе ад газеты Слонімскай абвяржэння надрукаваных пра яе звестак і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкула 10 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Сёння ў Слонімскім раённым судзе адбылася сустрэча Наталі Кіман, зубной лекаркі са Слоніма, з рэдактарам газеты Слонімскай Віктарам Валадощуком. Са слоў Віктара Валадощука, ён прапанаваў Наталі Кіман падаць пісьмовы тэкст абвяржэння. Суддзя патрымаў прапанову. Наступная сустрэча адбудзецца 2 чэрвеня. Нагадаю, што корэспандэнт Сергей Васильев распавіў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як адна з пацыентак пасля лекавання зубоў падала на лекарку ў суд і спагнала з яе 700 тысяч рублёў у якасці кампенсацыі за прафесійную некампетэнтнасць. Пазней касацыйны суд пакінуў рашэнне ў сілі. Наталя Шкіман лічыць, што ў газетным матэрыяле закрануты яе гонар і годнасць.
Я дадам, што газета «Слонімская» – адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Газета апошнім часам зведвае праблемы ў сувязі з тым, што страчвае магчымасці арэнды, а таксама мясцовыя ўлады пагражаюць скасаваць цяперашнюю сістэму распаўсюду газеты. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На чарзе «Экспертыза». Уже несколько месяцев тому объединенные демократичные силы сформовали список своих кандидатов на парламентские выборы. Зараз стало известно, что свой список кандидатов склала и Европейская коалиция. Те означает это, что оппозиция пойдет на парламентские выборы двумя колёнами. Те саправды у оппозиции існуют принциповые разыходжанні. Сегодня это питание обмерковывают политолог Юрий Чаусов и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Веде гуторку наш оглядальник Виталь Циганков.
На вашу думку, насколько драматично, ці можно вжить інше слово, трагично, то, что демократы, махчима, подать на парламентские выборы двумя каленами? Ці у парламентских выборах это не настолько важно демонстрировать єдность? И ці можно уже зараз сказать, что вот эти процессы, эта выборная кампания может привести до такого уже формального подела демократичных сил на две частки? Светлана, как вы лечите?
То, что европейская коалиция собирается своей колонной идти на парламентские выборы, это невеликая трагедия. И, соправды, перед политическими силами на этих выборах ставятся две моты. Одна из них – пропаганда своих идей, и только другая – это перемога. Але то, что все ж таки не домовились наши демократы, свидетельствует, на мой погляд, об неповаге политиков один до одного. Бо было досить часу, как домовиться и поразмовлять об усім. И уже на этот час, когда сформированы отдельные списки, с нечем своим, с некими своими пропановыми выходит, мне сдается, просто засветка себе и не больше того.
Чем вы потлумачите тогда это деяние? Вот вы сказали, что это мета засветиться, але сами Колостаткевич тлумачит свои деяния тем, что остатняя частка объединенных демократичных сил не хочет выставлять европейские каштовности как головную тему этой выборной кампании. А вот он именно это хочет поставить головной темой.
На самой справе политики, когда идут на выборы, они завсёды по правилах, по технологиях политичных, они повинны идти, как перемагать с популярными у народа лозунгами. На жаль, лозунг европейских каштовностей – это не самый популярный лозунг у нашего выборщика. Але нават, когда читать послание, уже затвердженное кандидатов, которые пойдут отдельным списком, там все равно есть европейская тематика, там есть обещание наладить стосунки белорусских, Беларуси с евразвязом и пропагандовать у Беларуси менавито тые стандарты життя, якія ёсць у Европе. Тому мне здаецца, что аргументы Миколы Статкевича это надуманные аргументы, и галоўнае для яго сёння это засвяціцца як самастойная особа, самастойная фигура у политицы.
Дякую, Светлана. Юрий Чаусов, вам фактично тые ж самые пытанні, наколькі драматычным тое, что демократы пойдуць розными калёнами, ці не можна сцвярджаць, что у выніку гэтых выбораў певный раскол демократичного лагеря отбудется не только де-факто, але и де-юре.
Ну, я б не уживал таких терминов, как раскол, чи трагедия. Безумовно, то, что господар Статкевич робит такие заявы, это ничего доброго для одной стратегии оппозиции на этих выборах не несе. Але, с другого боку, это звыклая стратегия господара Статкевича, которую мы бачили под час выборов 99-2000 года и под час выборов 2004 года и зараз. Это стратегия позиционования на политическом поле в якости такой альтернативы агульно-демократичной коалиции. Зараз мы это вот эта инициатива створения альтернативного списка совсем не пропаганда неких европейских каштовностей, тем больше, как слушно зауважила господарня Калинкина, эти каштовности зафиксованы в программе объединенных демократичных сил, и больше за то, на мой погляд, 12 пропонов евразвязу, и они фактически заменяют белорусской оппозиции некую створальную программу. Так вот, справа совсем не в европейских каштовностях, а у захования господаря Статкевича, как самостойного тяжкого иговика на политичный простор. Мне тяжко казать про існавання такого палітычнага суб'екта, як Европейская коаліцыя, калі сярод вось гэтага спіса 61 прэтэндэнта на дэпутацкія мандаты ладная частка ўваходзіць у адзін і спіс АДС, пэўная частка належыць да маладога фронта, які абвесціў пра байкот выбараў, ну, а пэўная частка сапраўды як бы належыць да вось гэтай незарэгістраванай сацыял-дэмакратычнай фракцыі, якую ўзначалі гаспадар Статкевіч. Такая рыхлая структура з невызначаным парадкам прыняцця рашэнняў, яна дазваляе казаць, што это выключна група гаспадара Статкевіча.
калі гэта і 61 чалавек, сярод якіх сапраўды ёсць прадстаўнікі народнай грамады, партыі свабоды і прагрэсу, беларуска-хрысціянскай дэмакратыі, нават маладога фронту, калі яны ўсе згадзіліся быць у гэтым спісе Статкевіча. Ці азначае гэта, што яны не баяцца, што нейкім чынам яны будуць адрынутыя ад агульнага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Як там можа быць, што адны і тыя ж людзі ваходзяць і ў той спіс, і ў гэты спіс?
Гэта пытанне, як фармаваўся гэты спіс. Як я разумею, туды ўключаныя з аднаго боку удзельнікі вось гэтых суб'ектаў еўрапейскай кааліцыі, якія ўвайшлі ў адзіны спіс АДС, тыя людзі, якія прапаноўваліся гэтымі суб'ектамі на вылучэнне ў спісе АДС, але не прайшлі, бо было ўзгадненне пазіцыю, хтосьці ахвяраваў чымсьці, акругі падзяліліся, хтосьці не прайшоў, і вось яны як бы па астатачным прынцыпе ўвайшлі ў гэтую еўрапейскую кааліцыю. Хтосьці як бы ўвогуле звонку. У мяне ёсць вялікае пытанне да таго ж, ці можна гэта называць адзіным спісам.
Закранем яшчэ тэму байкоту, паколькі яна міжволі ўзнікае ў нашай размове, паколькі сярод тых людзей, якіх паводле Статкевіча ваходзіць спіс еўрапейскай кааліцыі, ёсць і прадстаўнікі маладога фронту. Але мы ведаем, што малады фронт гучна заявіў пра неабходнасць байкоту гэтых выбараў. Светлана, на вашу думку, як гэта разумець, як гэтая супярэчнасць можа ўжывацца ў адной палітычнай сіле?
Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў маладым фронце сур'ёзна ёсць крызіс у кіраванні гэтай арганізацыі. Рэгіянальная структура і мінская структура не знаходзяць паразумення паміж сабой. Таму ў маладым фронце хто як хоча, так сябе і паводзіць. Адны за байкот, другія за ўдзел у выбарах, а трэція і за ўдзел у абодвух адзіных спісах.
Якраз часцей пра байкот заявляюць тыя палітыкі, это ну і прадстаўнікі хартыі, і прадстаўнікі маладога фронту, якія якраз ваходзяць у еўрапейскую кааліцыю. Як зноў-такі, на вашу думку, гэта можа спалучацца аб'яўленне Статкевічам такога свайго спісу, і разам з тым, што многія фігуранты гэтага спісу, некаторыя, заявляюць пра байкот?
Ну, гэта проста сведчыць пра несур'ёзнасць намераў тых людзей, якія вось ад імя еўрапейскай кааліцыі збіраюцца ісці на выбары. Сур'ёзнага нейкага бачання сваёй ролі ў гэтай выбарчай кампаніі ў іх няма, яны як бы арыентуюцца ўсё ж такі на байкот. Сур'ёзнага ўдзелу прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі ў выбарах я не бачу. Можна вельмі крытыкаваць спіс АДС, можна вельмі крытыкаваць сістэму прыняцця рашэння ў АДС. Ну там прынамсі ёсць нейкая празрыстая механізм узгаднення інтарэсаў. Тут всё кулуарна, мэты незразумелыя, а лозунгі праеўрапейскія, яны выглядаюць яго толькі такім танным піарам.
Тактыку апазіцыі ў парламенцкай выбарчай кампаніі абмяркоўвалі палітолог Юрый Чавусаў, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А працягваюць нашу праграму «Званкі на свабоду». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску распачаўся суд у крымінальнай справе, якую празвалі «Справаю 14». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Федор Гашкевич, вёска Ліпень, Асіповіцкі район. Затрымаюць на пратэстнай акцыі чалавека і за адсутнасцю нечага іншага прад'яўляюць яму стандартнае абвінавачанне. Нецэнзурная лаянка. Па гэтай логіцы фраза «Жыве Беларусь» таксама лаянка, бо і за яе людзей у нас затрымліваюць. Дык вось пытанне да адказных чыноў. Ці трэба беларусу, які недзе прылюдна захоча крыкнуць «Жыве Беларусь», мець пры сабе мяшочак сухароў?
На гэтае пытанне адказвае праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Удар троху утрыруе, «Жыве Беларусь» можа звычайна заўгодна на вуліцы. Іншая справа, што ў нас вельмі часта сапраўды выкарыстоўваюць артыкул 17 дробнае хуліганства супраць грамадска-палітычных актывістаў. Прычым робяць гэта абсалютна незаконна, на падставе нейкіх спісаў, складзеных спецслужбамі. Гэта сапраўды так.
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Лідары апазіцыйнага дэмакратычнага руху заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Выказванні на гэтую і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях.
сказано, ніяких виборів нема. Їх треба ніяк назвати по-другому. Це ж назначення. Пенсіонерів у вёсах собирають, кажуть, завтра машина повезеть, а после – ні. Ну, а войску студентів, це ж недобре, як загоняють на тлой.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Пришел заказ. Олег Дерибаска купляет белорусский МАЗ. Что надо сказать? Белорусы, может, хоть на МАЗе будут нечто зараблять, слухать.
Шановная свобода, откажите мне, коли ласка, наступное питание. Ранее по нашему налоговому законодавству простому громадянину можно было 40 дзен в год торговать на рынке. А як на сегодняшний момент?
На питання відказує один з лідерів предпримальницького руху Олександр Макаєв.
60 днів на сьогоднішній момент гандлювати можна фізичним особам без податків, тільки оплачуючи оренду. Єдине, що податкове своїми методичками може ніякі пункти ограничувати цей перелік громадян.
На сцені Євробачення з Біланом виступав скрипач і фігурист. Перемога на троїх по 33% на кожного. Скакати йому не варто, пише у СМС слухачка Галіна. У працях теми телефонування.
На гэтым дзікім заходзе нават прибиральщики лепі співають, чим наші народні артисти.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями поводля програм «Радіо Свобода», які гучалі у ефіри.
Смешно слухати гэта меркаванне, што ў Беларусі няма капіталу. А хто будуе супермаркеты ў Мінску? Хто валодае рынкамі ў Малінаўцы, ў Гдановічах, Камароўка? І гэта толькі ў Мінску.
Якія светлыя, поўныя веры словы Таціяны Кім пра апазіцыйную моладзь, ды толькі на яе, на гэтую моладзь і надзея. А дзе ж наш выхвалены БРСМ? Мы дайшлі да нейкай небяспечнай рысы ў нашым жыцці. Што далей?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.